postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Svako vam dobro, dragi prijatelji Eksplore, članovi ceha. Izuzetno mi se sviđa ta riječ ceh. Naime, ljudi imaju kao jednu od svojih prirodnih potreba pripadanje, pripadnosti nečemu, pa ako ništa drugo, onda možemo pozdraviti naše prijatelje koji se identificiraju sa ovom emisijom i mislim da će im biti drago. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o kavi sa maslinovim uljem, dakle Oleato je bio naziv tog neuspjelog eksperimenta Starbucksa, a sada imamo najave sladoleda s kanabisom. Hoće li to biti uspješnije?
Zavisi da li ima nus pojave slične Oleatu. I odgovor je da bi moglo biti čak i dobro, zato što je apsorpcija u masnoćama aktivnih supstanci, tako da ako funkcionira kanabis sa sirom i kolači sa sirom, vjerojatno će funkcionirati dobro i sa sladoledom.
Ali taj kanabis ima prilično umanjen postotak THC-a, dakle...
Zavisi za koliko će sladoled naručiti. Mislim, jednom kada se kreneš sa nečim što je propaganda, a onda kada se bude dozvolio, moći ćeš birati koliko hoćeš. Ma radi se o tome da je pitanje trenutka kad će se shvatiti da je ta borba protiv droga na način na koje je rađeno napravilo neupisivu štetu. Da se to upotrijebilo za edukaciju, dio tog novca mi bi imali danas puno manje problema, zabrane jednostavno ne funkcioniraju, nikad nisu funkcionirali u povijesti, neće ni sada. Znači, onaj dio koji je napravljen, da smo samo financirali jedan ogromni ilegalni kriminalni milje, kao što je bilo sa alkoholom u Americi. Al Capone nije nastao zato što mu se je nastalo, nego pripremili su sve sa zabranom alkohola. Danas imamo hrpu Al Capone okolo, zato što to Amerikanci i ekipa koja hoće zabranost, uvijek je edukacija pravi odgovor.
Da nismo zabranili THC i možda kokain i možda neke druge stvari koje su bile u slobodnoj upotrebi do 1920. godina. Dakle, kad je počela prohibicija, nije bila samo prohibicija na alkohol, nego i na ove opijate. Bi li danas možda imali manje sintetičkih droga?
Sintetičke droge su nuspojev razvoja tehnologija. Znači, odgovor je ne, one su jako, jako važne u medicini. Znači, borba protiv boli je način zbog čega medicina napreduje. I ne možeš izbjeći potragu za novim, boljim sredstvima. Znači, sintetske droge su samo pokušaj da se traže novi neuroblokatori koji mogu odraditi taj posao blokiranja boli. Ta borba protiv boli je nama radila razvoj društva i demokracije na svu sreću za žene. Da nije bilo toga i da nije bilo potrebe mnoštva žena bolničarki u zdravstvenom sustavu, one je bile puno teže došle do, recimo, do prava glasa početkom 20. stoljeća.
Ali mi sad govorimo o zloporabi sredstva.
Sve je borba protiv boli. Znači, zloporaba, šta znači zloporaba? Znači da si nisi dovoljno educiran, kako smiješ to koristiti?
To znači da je ketamin veterinarski lijek, a sad jedna od najzloglasnijih droga, vikend droga u zapadnom svijetu.
Pogledaj sa pušenjem, pogledaj sa alkoholom. Znači, mi u Istri s količinom alkohola koju imamo doma, svi bi trebali biti mrtvi. Znači, kad bi ti htio zloupotrijebiti alkohol, mi smo doslovce gotovi. Koliko toga ima u opticaju. I kad dolaze djeca iz nama, iz Finske, iz Švedske, iz Norveške, i uđu u trgovinu, ne mogu vjerovati da se to može kupiti, da su tako niske cijene.
Zato što je to kod njih dopušteno samo u teritorijalnim vodama.
Ali zato što je zabranjeno.
Da.
Znači, kad su oni došli ovamo, prvu stvar koju sam morao s njima napraviti je objasniti da alkohol ima koliko hoćeš, ali da ga je glupo piti ako nisi u društvu, ako ne pričate, i da se 0,3 pije pola sata. Znači, nije da se to šljokne kao u filmu, ono je glupo, nego da se on guštira u ustima, da se cijeli ritual, kako se pije alkohol, i ne možeš popiti da hoćeš da ti bude slabo.
Kako su reagirala djeca iz Finske na taj nekakav izazov koji su ovdje, s kojim su se suočili ovdje?
Nevjerojatno dobro. Znači, ne samo to, nego se rekao, ajmo sad ću vam pokazati kako se to radi. Kaže, u frižideru vam je boca, ali vam je glupo to piti. I računaj da oni nisu u 10 dana, koliko su bili u Višnjanju, tu bocu u frižideru taknuli. I jedan mi je iz Danske dečko napisao da je rekao, nisam mogao vjerovati koliko se može zabavljati, a da ne piješ alkohol.
E, to je dobra vijest.
Znači, sve je pitanje priče. Znači, odeš, razgovaraš s njima, kaže, probajte, ovako se zbilja pije alkohol, ali vam ovo ne treba.
Da, susrećemo se sa još zanimljivih tema u današnjoj emisiji. Međutim, jedan kratki osvrt. Ti često spominješ pokret ludizma koji je bio tamo početkom 19. stoljeća, kada su radnici uništavali strojeve jer su pretpostavili da će im strojevi oduzeti posao. Rekao si da umjetna inteligencija nikoga ne bi trebala ostaviti bez posla, međutim sada se susrećemo sa masovnim i prilično cikličnim otpuštanjima u automobilskoj industriji.
Da se razumijem, da će biti puno gore, recimo među koderima, IBM ne namjerava zaposliti ove godine 7800 ljudi. Znači, očekuju da će zamjenu za te poslove odraditi ti neki od tih jezičnih ekspertnih sustava. Ali ovo društvo nije ni zamišljeno, ili bolje reći, krivo sam rekao, svako treba imati neki posao. Ali taj posao može biti nešto što si on sam nađe. Znači, evo, malo prije u jednom razgovoru razgovaraju cura i dečko, ova pita, šta ti radiš? Kaže, ja sam influencerica. A ona pita, šta si ti? Kaže, ja sam ratnik u Call of Duty. Znači, on je u video igrama i tamo ima svoj krug prijatelja, poznanika, i on se, u principu, njegov život se svodi da se igra igre i da mu netko plaća samo da ne rade probleme na cesti. Znači, naše društvo sve više liči na zapadno rimsko carstvo kruha i igara. Ako si dobar prema caru, car će ti omogućiti da imaš nešto kruha, a igre su ti garantirane. Znači, mi smo u jednoj jako velikoj fazi dekadencije. A onda imamo oko umjetne inteligencije. Mi imamo problem da niko nije pitao biologe šta će se desiti, ili niko nije pitao filozofe, sociologe ili pisce znanstvene fantastike. Znači, ovo je priča koju su oni odradili, prožvakali prije 20 godina. I sada dolaziti, Europa hoće nešto zabranjivati. Amerika i programeri traže da se zabranjuje. Mi imamo nešto što evoluira. I sad pitanje biologa bi bilo ili tim političarima. Ti imaš jednu veliku posudu ili sobu i unutra ubaciš 4 zvijeri, američku, kinesku, evropsku. Šta se desiti nakon 5 dana kad otvoriš sobu i pogledaš unutra? Ostaje samo jedna, najgadnija, najgora, zato što ove druge će pojesti. Znači, mi imamo internet koji je cloud, imamo situaciju da unutra će nastati nekoliko tipa umjetnih inteligencija koje će se boriti za energiju, procesu, snagu, memoriju i sve ostalo. I ne samo to, pobjednik će uzimati najbolje dijele softvera, ono koje izgubi, kao što rade bakterije. I onda imamo situaciju da sa ovim što se dešava u narednih 7 godina imamo sigurno najluđi period povijesti čovječanstva. Imamo onih 7 debelih krava iz biblijskih, nakon toga dolazi onih sedam mršavih, znači sljedeći...
Čekaj, sad moraš biti precizan. Da li nam slijede debele ili mršave?
Sajde debele. Aha. Sljedećih sedam godina ubacuje se fiktivno, otkud nema veze, Amerika 2000 milijardi, 2500 milijardi dolara u sustav, između ostalog i umjetna inteligencija, biotehnologije, hrana, energija. Europa ubacuje još toliko da ne bi ostala iza. Sad se javio Japan da i on neće zaostati. Znači imat ćemo jednu ogromnoću novca za razvoj znanosti i tehnologije. I mi nemamo ko će to nositi naprijed. Nama recimo fale eksperti za taj dio napraviti. Znači mi nemamo inženjera za moći taj novac pametno iskoristiti, tako da će biti jako sprkan.
Da, ali ovo kada si malo prije rekao, nisu pitali filozofe, biologe, sociologe, pisce znanstvene fantastike. Ko je ikada u povijesti nešto pitao pametne ljude? Za bilo što.
Gle, imaju oni koji imaju posao razmišljati unaprijed, istraživati druge svijetove, to su ti pisci. Znači, pisci su u svojem poslu pokušavaju biti Bog na neki način i pisci znanstvene fantastike pokušavaju se gledati unaprijed.
Ali to je isto stvaranje paralelne stvarnosti u kojoj si netko.
Ma imaš filmove. Recimo, imali smo, više nije. Bila televizijska serija, mislim da se hrvatski prijevod bio Osumnjičeni, Person of Interest. I u tri sezone imamo baš to, dvije umjetne inteligencije koje se kolju unutar mreže i koriste ljude za onaj dio koji ne mogu napraviti preko interneta. Znači, ovo je jedna priča gdje se vidi da dvije umjetne inteligencije ne mogu postojati paralelno.
Mijenja li sve to o čemu pričaš u svakoj od naših emisija fiziološki čovjeka? Imamo pitanje slušateljice koja pita zbog čega sve više djece traži pomoć od logopeda.
Postoji nekoliko mogućnosti. Znači nije, da kažemo, ovo je jedan izvor problema u ponašanju, u učenju ima mnoštvo. Ali recimo jedan od razloga čudnih disleksije i disgrafije ti se dešava u najranijem djetinjstvu, a to je najčešće djeca koja ne puze imaju kasnije problem sa disgrafijom i disleksijom. Znači, izgleda naprosto glupo da neka veza motorike, načine kretanja, razvija jedan dio mozga koji kasnije nam treba za nešto drugo, ali tako funkcionira. Ili recimo oni koji ne rade puno sa rukama, ono love mrvice, nešto, kasnije imaju nekih problema. A onda druga stvar, sa djecom se ne priča dosta. Znači, biti roditelj ili biti baka i djed, to znači svaki dan sa tim djetetom, da li ono imalo 3 dana ili imalo 3 godine, treba najmanje izgovoriti u kontekstu 20.000 riječi. 20.000 riječi kada se ono priča u toku dana i nije puno, ali djeca to ne dobiju. I onda recimo jedno istraživanje...
Ne misliš valjda 20.000 različitih riječi?
Ne, u razgovoru. Aha. Tanjur, juha, žlica, znači predmet vidi izgovor. I taj dio priče je toliko važan da su radili razvoj ne samo sposobnosti govora, nego inteligencije. I mi, ako sa djetetom guramo tih 20.000 riječi minimum dnevno, imamo rast inteligencije od 20% od početne situacije. Ne pričamo to, imamo pad od 20% od početne situacije. Inteligencija nije nešto što dobiješ u paketu, ti dobiješ potencijal. A inteligenciju onda moraš kultivirati, razvijati kao i mišiće. I inteligencija se razvija govorom. Jako, jako važno u prvim tim danima. I ne prvim danima, prve 3 godine, ono što je bila i ona akcija, 3 godine su najvažnije. Od 3 godine mi imamo za odraditi prvi jezik, drugi jezik i početak trećeg jezika, ako hoćemo da nam dijete bude i poliglot i da može se snalaziti puno lakše. Znači, je ogroman jedan posao za roditelje, bake, djedove, nečak, kogod
da
mora uskočiti.
Dobro, idemo malo na one običnije teme u eksploriji. Japanci nisu uspjeli sletjeti na mjesec.
Ne zna se zašto. Znači, ovaj dio sa astronautikom je bilo ola, ola, onako, onako. Imaju i problem evropski, ovaj satelit koji leti prema Jupiteru, mjesecima, problem sa otvoriti antenu. Trenutno ga vrte, pokušavaju otvoriti antenu do kraja. A ovo se ne zna zašto se je zbombao japanski. Znači, za izraelski znamo da je u sred spuštenja išao updateati operativni sustav. Jedno od onih apsolutnih štupidada, neopisivih, mislim da u crtanom filmu da se desi, ne biš vjerovao. Ovdje je nešto zakazalo i ne zna se što. S tim da sada, kad gledamo kako izgledaju slijetanje, kako izgleda ponjetanje Elon Muska, vidimo koliko je bilo mudro što su Amerikanci na slijetanju na mjesec imali neduge noge na njihovoj raketi. Jer lete komadi jako. Kad ti dođeš dolje i raketni motor opali po onom kamenju ispod, dio leti prema gore. Ako ti pogodi motor ili bilo koju pumpu, bilo koji senzor, ti si gotov.
To su stvari koje ne možeš kontrolirati jednostavno. Još uvijek ne možeš.
NASA ti je, kad se spuštalo zadnji rover na Mars, napravila dizalicu. Znači, te raketni motori su bili gore desetine metara iznad i sa špagom su ga spuštali. I kada je ta dizalica odrezala kablove, odletila čar, našto da jedan kamen je presjekao žicu od meteorološke stanice. Znači, kako je tuklo bočno, dovoljno je bilo energije da poleti prema i da mu odreže žicu od meteorološke. Znači,
najmanja moguća šteta je bila.
Ma, samo to lečenje kamenja, znači da sve ono što smo gledali filmove, Elon Musk, spuštanje na Mars, spuštanje na mjesec, može zaboraviti. Jer će uništiti si motore u trenutku spuštanja.
Da, mi često spominjemo emisiji svemirske velesile. To više nisu samo Sjedinjene Američke Države, Japan, Kina, Rusija, Izrael, sad su to i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Ja bi tu dodao Novi Zeland, dodao bi Poljsku, Španjolsku, a Emirati su ti koji su platili. Glej, ne možeš reći da su oni nositelji svemirskog razvoja, oni su kupili inženjere, opremu i napravili. Glej, situacija ti je hrvatski satelit, skupiš novac, daš Slovacima da ga naprave, ti nacrtaš kockice i spališ gore. Da li je to zbilja Hrvatska sad vele sila u svemirskim istraživanjima zato što smo kupili od Slovaka satelit?
Ali ta njihova sonda koja kruži oko Marsa, ako ništa drugo, ima njihovo arapsko ime, Al Amal.
Da se razumijemo, kada sam rekao da oni to sada nisu, oni su neopisivi novac potrošili, platili eksperte iz cijelog svijeta koji su sada tamo, koji vode planetarije, zvjezdarnice, hrpa klinaca njihovih, šta pod mus, što zato što je jako, jako što dolaze tamo. Znači, oni su odradili ono što je radila Južna Koreja prije 20 godina. Kako maksimalno ubrzati tranziciju? Jedan od načina je simbol. Da li su ti klinci sudjelovali, njihovi znanstvenici tamo oko toga? Jako malo, nekoliko njih. Znači, bilo je u tim timovima njihovih domaćih. Ali u tim planetarijima njihovima, svugdje u vijestima je ta sonda. Znači, ti radiš unaprijed, ubrzavaš nešto. Kad sam prije rekao da imamo 7 godina, znači mi zbilja i u Šnjanu znamo što napravimo, napravimo 7 godina. Znači, ako uspijemo napraviti laboratorije, ćemo uspjeti. Ako ne, vjerojatno će raditi neka sljedeća generacija, mi to nećemo uspjeti napraviti. Znači, ali toga nema tu da možemo vidjeti da je neko rekao sada gori pod nogama, mi moramo hitno jednu generaciju odraditi i odraditi kako spada.
Dobro, kod nas po svemu sudeći treba biti na jaslama. i onda imaš, onda ti je život lijep i basnoslovno razvijen i bogat.
Ne, nije istina. Znači, ti si na državnim jaslama, promijeni se vlast na izborima i ti dobiješ drugog direktora koji onda nema veze s onim što je bilo i krećeš sve na novo. Znači, ne postoji taj dio da državne jasle funkcioniraju dobro nigdje u svijetu. Znači, kad pogledamo Sjedinjene Američke Države, niti jedan od instituta koji su vrh vrha nije državni institut, niti je državno sveučilište. Znači, čim je nešto od države, očekuj da ti se mijenja vlast. Jednom sam bio na prezentaciji novog teleskopa jedne zvjezdarnice u Italiji koja je državna. I pozvali su ono što je bio ekvivalent našeg župana da održi govor pozdravni. I onda je htio biti smiješan ili važan nakon onog pročitanog dijela i dodao, a nadam se da s novim teleskopom da će vam horoskopi biti bolji. I sad, ako ti tako postane direktor zvjezdarnice...
Ali možda je bio sarkazam, vi to niste kužili.
Nije bio sarkazam, ali je bio takav muk nakon toga da sve je, znaš ono, kada te je sram da si prisutan negdje.
Ali Korado, ja sam o tebi u jednom vrlo uglednom časopisu, doduše ovdje je portal i časopis imaju zajedničku redakciju, pročitao naš poznati astrolog.
Dobro, to imaš toga, ali ima nešto drugo se sad dešava. Veoma često netko izmisli neku bjesnoću i onda stavi moju sliku, što te je rekao Korado. Znači, slušatelji ili oni koji čitaju bi trebali znati da postoje stvari koje ja ne bi rekao. Ili bi rekao na drugi način. Znači, ako se vidi da to odstupa od onog standarda, znajte da je lažna vijest. I kad smo spominjali početak umjetne inteligencije, očekuje se za ove izbore koje dolaze u Americi da će to biti apsolutni show. Da će laži biti u količinama koje čak ni predsjednik Trump nije u stanju izmisliti. Znači, ono, napad na demokraciju, ali sa velikim N. Znači, očekujemo da će biti show.
Zašto su plasiranje laži napad na demokraciju?
Zato što ovi koji su protiv demokracije imaju više strasti. I zna se da kad netko je fiksiran, kad osjeća da imaju misiju, 7% njih je dovoljno da promijene vlast. Znači, totalitarne režime ne nastaju zato što je 50% njih da se ukinu zabrana manjine, ono, ubijati ljude. Fašizam, komunizam su krenuli sa manje od 7% uvjerenih, ali tako ludo aktivistički da su oni preuzeli vlast.
Dobro, ali ti kad sad govoriš o totalitarnim sistemima, misliš na ono što smo mi imali u Europi.
Ono što se sada pokušava desiti u Turskoj, ono što pokušavaju napraviti u Mađarskoj, nisu 50% Mađara ili 50% plus 1 protiv Ukrajinaca. Koliki Mađari su zbilja za to da Rusija zauzme Ukrajinu, da oni dobiju neki komadić tamo, neku pinku teritorija? Mađari neki se još sjećaju 50. godina ono što se Rusi radi.
Da.
Znači, to je jedna mala manjina koja ima nekog interesa unutra. Da li su svi Turci sada odjednom protiv Ataturka i ideje da se srušilo carstvo i da da Turska postati moderna država? Gledaj, to je jedna manjina i tamo.
Tenkove su odavno zamijenile nule na računima i veliki brojevi na računima. I mi jednostavno nemamo pojma čiji je sve novac konkretno ovdje u Hrvatskoj, u ovim našim hrvatskim tvrtkama u pitanju. Mi nemamo pojma o svim ovim tvrtkama o kojima čitamo svakodnevno na našim portalima i u javnoj sferi. Kako ti znaš da to nije ruski ili američki ili prljavi novac? Nemamo pojma.
Za početak, na novcu ne piše da li je prljav ili nije, to možeš ti samo po nekoj intuiciji probati vidjeti ili po nekim računima ili ko je to uplatio, ali uzmimo sada sa velikim resetom koji se gura, svi ti vlasnici će biti zamijenjeni. Znači, veliki dio projekata koje dolazi nose takav novac da će doći do velikih promjena. Znači, ako pogledamo kompanije koje će izuzetno profitirati, ako budu naravno spretne, to su kompanije koje se bave zaštitom prirode, hranom i energijom. Gle, u Istri Žminski rudan bi morao napraviti nevjerovatni posao. Znači, to je kompanija koja je rođena za ono za što se ti fondovi sada tisuće milijardi pripremaju. Ili naš HEP bi mogao da nije firma koja drže za vrat političari. Znači, to su, nadam se da će Končar iskoristiti priliku koja je fenomenalna, ali kada ti se desi takva prilika, onda se mijenjaju vlasnici, jer ako imaš kapital, onda želiš investirati tamo gdje će se vrtiti.
Kada ćemo mi imati ekologe kao što ih imaju Sjedinjene Američke Države, koje sad tuže Elona Muska za uništavanje okoliša u povodu ovog neuspješnog lansiranja Starshipa?
Gledaj, takve ekologe kakvi Amerikanci bolje ne imati. Znači, oni imaju, Amerikanci u toj silnoj podjeli vlasti strukture imaju nešto što su lobističke kompanije, PR kompanije. I sad Elon Musk gori pod nogama jer je napravio darmar, uništio si je bazu i naprašio je sa betonskom prašinom to područje i polomio nešto stakala u susjednom gradu. I sad je bilo pitanje, da li je to prilika za neke od tih kompanija plus za neke odvjetničke urede da naprave ono, ekologija, s koliko nula se piše riječ ekologija?
Da se malo nahrane.
E, i onda ti su našli, naravno, udruge i ponudili su pravne i ostale usluge da se zaustavi tog zločinca koji nešto tamo radi i svi budu dijelili na kraju. Znači, da li je napravljena nepopravljiva šteta u prirodi tamo? Nije. Znači, letili su komadi betona na sve strane, napravili darmar, ali nećemo reći da je ekosustav uništen. A ovo, da su ostali ovi bez stakla u susjednom gradu kad je ovo detoniralo, je, neke stakla koje nisu bila dovoljno debela su otišle u komade.
Dobro, to znači da su profitirale staklarske tvrtke.
Ima nešto drugo. U svijetu kada se stavljaju stakla, mi nismo navikli, ali mi stavljamo jako deblja stakla nego drugdje. Znači, ti kada pogledaš koliko ti je debljina stakla koje može proći i ono što mi stavimo, recimo, nama se to ne bi desilo. Kao što mi kad gradimo kuću i pogledaš tamo puše 150 na sat i odnese kuću. To 150 na sat možda crijep jedan odnese skrova.
Da, nije uvijek bilo tako. U vrijeme Austro-Ugarske i Italije stakla su na prozorima bila izuzetno tanka. Dakle, možda 2 milimetra. U međuvremenu
ljudi su naučili da bolje ima deblje staklo.
Da. A kako je švedska raketa završila u Norveškoj?
Ma nije problem što je ona završila tamo, nego što Šveđani nisu rekli Norvežanima i onda su otišli preko granice sije stražiti bez da je pitaju ih.
Dobro, Švedska, Norveška, Šveđani, Norveški, sve to isto.
Ne, nije tako. Oni imaju jednu jako ružnu povijest međusobno. I norveški jezik je nešto što se upravo razvija da ne bi bio švedski.
Znači, mislim, imaju povijest zato što su Šveđani htjeli
oni su gazili sve oklo do Moskve.
E, da.
Znači,
s jedne i s druge strane.
Švedska je bila jedna od onih gadnih država koja je htjela imati carstvo i napravila je grube stvari prema susjedima.
Da, ali 500 godina ranije je to isto napravila Danska. Svaki narod ima u jednom razdobu.
Norvežanima nije bilo drago da ovi traže raketu svoju po teritoriju Norveške bez da im reču da su ispali raketu i da im završila preko.
To je kao da vidiš susjeda koji nešto traži u tvom vrtu.
Sam mislio da se desi da mi spalimo raketu, završi u Sloveniju i ode naša vojska tražiti tamo dinje raketa. Ili u Bosnu. Mislim, to bi bio škandal malo žešći.
Da.
Jednostavno, ne radi se tako. Inače, Kiruna i nisu Šveđani prvi put da ispaljuju raketu. Švedska je izbjegla nekoliko ratova i Švedska je tehnološki izuzetno, izuzetno iskoristila kraj 19. i 20. stoljeća. I tamo kad pričamo o svjetskoj izvrsnosti, i Norvežani, oni imaju svjetsku izvrsnost u tehnologijama koje tek dolaze. Finci na drugi način. Finci su imali pehta, su imali susjede Ruse i to je jedan drugi svijet. Ali što se tiče tehnologija, novi tipovi elektroproizvodnje, novi tipovi nuklearnih reaktora, novi tipovi tehnologije automatike u vozilima. To su te nordijske zemlje.
Idemo sad na jedan set pitanja na koja nismo stigli odgovoriti u prethodnim emisijama. Jedan od slušatelja pita, navodi jedan sjajan primjer mrava. Naime, poznato je da sve životinje kada su izložene stresu emitiraju, u ovom slučaju mravi izlučuju feromone. On kaže da je napravio jedan eksperiment, da je nekoliko mrava utopio u alkoholu i nakon toga ih izložio drugim mravima i napravio barijeru sa najobičnijim kistom, alkoholnu barijeru, i da jednostavno mravi su osjetili strah tih uginulih svojih drugova i da više nema mrava u kući.
Mislim, ako trebaš raditi, ovo je ono krajnje okrutno, postoje kemikalije tipe boraks koje to isto naprave bez da ideš kokati mrave.
Znači, ali on ih je ubio samo 3-4.
Ne, moraš imati više za dobiti feromon. Znači, sva bića koji imaju svojstva mirisa izbjegavaju mjesta gdje je mirisa smrti, uključujući ljude. Znači, ako smrdi na trulo, mi tamo izbjegavamo otići. Znači, zna se da je to mjesto smrti. I to važi za sve. S tim da naši receptori nisu onako dobri kao kod životinja. I pogotovo za feromone, mi imamo u nosu stanice, ali imamo začepljene kanale prema tamo. Znači, mi ne osjećamo tako dobro. Iako možda neki da. Znači, svojevremeno ono, kad se gledalo, ma da sad ne kompliciramo, neke cure osjećaju muške feromone. Ne sve. I onda se ponekad u prošlosti koristila maramica za prenijeti informaciju. Da sad ne idemo objašnjavati kako se to radi.
Ali je to puno bolji slučaj nego kad bi muškarci na isti način osjećali žene.
Mi ih osjećamo, žene, po mirisu, jako. Znači, mi smo zaboravili koliko imamo dobar njuh. Znači, mi ne njuškamo okolo kao nekad, ali kada se cura na tambura sva puna parfema i nešto skriva. Jer
to je ono kako ti kažeš, kad cura ide u hunting mod.
Da, znači ona kada se namiriše, pokušava izbjeći njezin prirodni miris. Ali prirodni miris znoja neke osobe nama može biti, osjećamo znoj, ali taj miris može biti, aroma može biti ugodna i neugodna. I ako ti je taj znoj osobe s druge strane ugodan, to znači da je tvoj partner budući perfektan jer se slažete po mirisima. Ili ako je taj miris s druge strane neugodan, to nije tvoj partner, to je RH faktor, nešto ima i ne možete imati djecu normalno jedan i drugi.
Za razliku od životinskog svijeta gdje se životinje znaju pomirisati na onim specifičnim dijelovima tijela.
Sve jedno je, di god.
Ne bi bilo baš u redu da sad odeš kod cure i ideš je njuškati.
Ne, ali pod pazuh recimo je mjesto gdje se može dobiti informacija o mirisu.
Kako doći do pazuha najjednostavnije?
Ja samo objašnjavam kako bi trebalo napraviti, ali koliko imamo dobar miris, ne znali smo, pričali u emisiji, napravili su na sveučilištu u Berkeley, ako se ne varam, gdje su isprobavali lovački pas i studenti.
Milijun puta je veći njuh kod pasa.
I probali su vući fazana po livadi i onda gledali koliko pas šeće i onda su uzeli veliku čokoladu i vukli su je po livadi i pustili studente. Studenti su fenomenalno pratili trag čokolade. Znači, mi imamo miris, samo ga ne znamo koristiti i ne razvijamo ga onoliko koliko bi mogli.
Da, imamo još pitanja.
I možda još jedan dio.
Da.
Posebno kod beba je razvijan taj miris i mogu namirisati mamu metre i metre na daljinu. Znači, ideja da dijete mora spavati pod svjetlom u sobi, da ga nije strah, nula bodova. Znači, nikakav problem. On čuje disanje mame beba i čuje miris mame. I mame se ne bi smjele mirisati sa parfemima. Znači, ona bi trebala imati miris tako da ga je beba može namirisati.
Kao mama, da. A ne da pri prvom izlasku na ulicu zamijeni mamu za neku koja ima isti parfem. Ne bi bilo u redu.
Naprosto, bebe imaju jako razvijeni miris i treba im dati tu mogućnost da osjećaju sigurnost s prisustvom mame.
Pita jedan slušatelj zašto u zadnje vrijeme, onako kolokvijalno se kaže, da imamo sve manje živaca, odnosno zašto smo nervozni. To je pitanje za milijun dolara, naravno.
Može biti i pitanje zašto naš imunološki sustav je u krizi. Zato što je pod napadom. Znači, ti možeš bez problema izdržati veliku buku. Možeš izdržati da ti neko puši u blizini. Možeš izdržati da te neko nervira. Ali ne sve zajedno. Znači, mi smo kao i neka bačva, kada ljevaš, jednog trenutka krene preljevati. Znači, naš imunološki sustav i sve može izdržati toliko napada na sebe, kada se to zapuni, onda je naprosto previše. Znači, i to važi za bilo što. Nije samo imunološki sustav, nego i naša sposobnost toleriranja napada na nas kao jedinke sa strane. Znači, u trenutku kada prelije se čaša, bačva, šta god, onda znači da smo mi na kraju onoga što možemo trpiti. I da, zašto gubimo živce? Pa zato što je hrpa nepravdi, nerazumijevanja i napada na nas kao jedinku, na naše slobode, na naša uvjerenja. Znači, non stop netko kljuca, taca. Da li, i to nije pitanje samo posla. To su mediji, to je društvo, to je obitelj. Svu negdje neko nešto traži što nas izbacuje iz ravnoteže.
Da li to znači da su onda pesimisti malo informiraniji od optimista?
Gle, pesimizam je jedno prirodno stanje. Optimizam je jedno opasno stanje. Znači, kada smo prije pričali o opstanku zvijeri, optimisti ne opstanu. Njih sve prve pojede. Znači, onaj koji gleda sve moguće zamke koje mu dolaze u narednom periodu, taj je svakako pesimista i to je onaj koji će opstati.
Dobro, ali ti si emisiju počeo sa debelim kravama, to je ipak jedan optimizam, barem za narednih 7 godina.
Gledajte, taj novac je Svjetski ekonomski forum predvidio da će se izgurati, uspjeli su u nekoliko godina postići konsenzus u svijetu da se na to mora ići. Post-Covid je uzet kao trenutak koji je dobar za nešto tog tipa. Gledajte, da nije krenuo rat u Ukrajini i da se nije nakon toga išlo zaoštriti Kina, ostatak svijeta, mi smo trebali imati jako, jako debele krave. Onaj dio koji se sad dešava, te krave su potencijal ako netko ne napravi neku glupost sa nekim novim ratom. Jer cijela ta ideja debelih krava je da se izbjegne rat. Jer ako je svima dobro, onda nije ideja da idemo ratovati.
Da. Kada je krenuo rat u Hrvatskoj, imao sam prilike slušati naše susjede sa druge strane Jadrana, koji su zapravo postali svjesni rata tek onda kad su došli tu, a žive nam praktički na 100-150 km zračne linije. Otprilike tako da nema medija, mi ne bi ni znali da je rat u Ukrajini.
A dobro, nekog izbjeglicu biš vidio, možda biš razgovarao, ali da se razumijemo da nikad u povijesti nije bilo manje nasilja nego sada, nikad nije ga više bilo prisutnog u medijima. Znači, neko nekog upucao u Americi, kako si to mogao ikako znati tu? Sad sa internetom to izgleda jedan opći pokolj cijelo vrijeme okolo. Znači, ono što znamo, da zbilja nikad nije bilo manje nasilja. I mi sad kad pogledamo rat u Ukrajini, i sad pogledamo koliko je zbilja ljudi umrlo. I onda ti ispadne da je to jedan dan na Verdunu. Znači, ne prvi svjetski rat. Jedan dan stradalo je 100-200 tisuća vojnika. Drugi svjetski rat, neko bombardiranje, ono 200 tisuća njih skureno sa napalmom, nikom niš u Tokiju. Znači, ovo je medijski strašno, ali kad se pogleda efekt zbilja, nikad manje nasilja na zemaljskoj kugli.
Da, još ćemo malo o našem okruženju i zaštiti okoliša. Jedan nas je slušatelj upozorio, dakle mi znamo da tamo negdje na Tihom oceanu plovi jedan ogroman otok smeća i da je to smeće sad već ima i svoje male organizme koji su ga prihvatili kao nešto normalno. Međutim, upozorava nas da i u Jadranu imamo, odnosno na nekim dijelovima južne Jadrana, imamo isto tako tih, doduše, nesrazmjerno ovom velikom, ali nekih malih otoka smeća. Kako to pokušati osvijestiti kod ljudi?
Mi imamo dvije priče oko toga. Prva je da postoji cijeli jedan projekt da se to makne. I te količine plastike, smeće je bogatstvo, iako to mi nikako da skužimo. Znači, biti gospodar smeća i da možeš reciklirati to smeće, to je i energetski i kemijski svakako bogatstvo.
Ne znam zašto, ali to uvijek kriminalci najprije shvate.
Oni koji su na rubu društva, a recimo Istrijani su to bili nakon drugog svjetskog rata, ovi koji su pobjegli u Italiju. Mi sad pogledamo ko su direktori komora, ko su bogati. Talijani su oni koji su se bavili tada sa skupljanjem i reciklažom smeća. Znači, to je bilo na rubu društva, ali to je bilo nešto što je bogatstvo.
Ali oprosti, prekinuo sam te, govorio si najprije o iskorištavanju tog smeća.
Na kraju spada da ga je najbolje ne dirat. Ekosustav koji se tamo stvorio je izuzetno vrijedan za more. Znači, mi kad pričamo o moru, onda imamo onaj dio što je obala ili litoralni pojas. I to je izuzetno bogat dio mora gdje sunce stiže do površine ili na mjesta gdje su se uhvatile alge. I to je jako bogat sustav i mjesto gdje se dešava mriještenje, gdje se razvijaju organizmi. Ali obalnog pojasa nema puno. Uglavnom je ti je to neko debelo more gdje nema se niko za što uhvatiti. I onda ti se nađe neko smeće koje pliva i koje je blizu sunca i koje ima vode i to je u stvari super mjesto za te male organizme da se uhvate i da mogu napraviti ekosustav svoj. I mi smo sa tim smećem koje pliva tamo u stvari napravili jednu novu obalu. Novi litoralni sustav. I sad mi možemo reći da je ružno zavidjeti. Ali ako pitamo one račiće i one životinje koje tamo žive, ovo je fenomenalno mjesto. Imaš vode, nemaš predatora koje imaš na drugom mjestu i nama je tu super. Tako da mikroplastika je problem jer ide u onaj sustav i mi ga na kraju pojedemo. Ali veliki komadi koji plivaju u principu nisu loši za te organizme.
Čiji je to otok?
Nema vlasništva, to ti je u sred Pacifika, vrti se morska struja, veličina je tipa Austrija. Znači, nećemo reći da je to vlasništvo nečije, međunarodne vode su.
Ali s obzirom da se Kina dosjetila sazidati svoje otoke, ne bi nas začudilo da jedno sutra to neko ne pobode tamo zastavu.
Neki dan su imali probleme opet. Filipinske vlasti jednostavno ne mogu prežvakati da su i na njihovom teritoriju došli ribarski brodovi, napravili svoj otok i stavili kinesku vojsku i da oni ne smiju pristupiti svojim otocima. Tako da taj dio će se morati riješiti. Međunarodni sud za pravo mora je dao pravo Filipincima da Kinezi trebaju otići, ali ovi baš ne miču se, imaju veći brod nego vojni brod tamo nego što ima Filipin. kabini, tako da.
Da, moj je brod veći od tvog i možeš se slikati.
Ali mi sad možemo reći da to rade Kinezi, ali idemo samo s dva stoljeća nazad.
Da, 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 da.
I bilo pitanje, Nizozemci su otkrili otok. I čiji je otok? I Englezi su rekli, ko parkira topovnjaču prvi, njegov je otok.
Da, prošlo je vrijeme kad su Englezi imali najveće topovnjače, a po svemu sudeći prolazi vrijeme kad Amerikanci sa tih svojih 15-ak nosača zrakoplova nešto znače u svijetu.
Znaš šta, ovo je komplicirana priča. Ajmo se nadati da nećemo doznati da li to nešto znači. Znači da će pamet i da će taj glupi rat u Ukrajini u stvari pokazati svu besmisao ideje da ti ideš širiti carstvo. Možda je to taj trenutak važan u povijesti da se shvati da ne. I po prvi put se spominje u onim dijelu. Henry Kissinger je naprosto jedan od onih negativaca povijesnih koji je zbog cinizma na koji način je radio politiku i nedostatka empatije bio svačen kao Bože sačuva. I on je rekao da Rusija nakon rata mora nešto dobiti jer ako neće bio i bez veze da su krenuli rati ako niš ne dobiju. Da nešto im treba osmisliti. I to je rekao i američki predsjednik da on u sat vremena se dogovori sa Putinom i da zbilja Krim i Donbas ne trebaju Ukrajini. Sada smo počeli pričati da konačno netko treba izgubiti rat i da je gotovo sa carstvima, da se ne smije dešavati širenje nekih država da misle da su carstva.
Da, što ako tu ideju, odnosno ideologiju, primijenimo na jugoistok Europe? Što Srbi moraju dobiti u zamjenu za Kosovo?
Oni su ga izgubili. U trenutku kada su išli gaziti te ljude, ti gubiš i moralno pravo na nešto.
Ali što
a povijesno je to, naravno, to je koljevka Srbije.
Apsolutno.
Uopće, mislim, oni manastiri Dečani, u Peći, mislim, Sveti Savan je tamo bio između, nije posadio dud jer je ona priča, ne stoji povijesno. Ali oni su napravili nekoliko grešaka, jedna je od tih da napraviš ono što radimo mi upravo u Istri, da nemaš svojih radnika i dovezeš sa strane nekoga. I nakon dvije generacije, da li ti koji su došli su došljaci ili su domaći?
Domaći u svakom slučaju.
Znači, i tamo se naprosto desilo da je, ono, su htjeli seljake i dobili su seljake i nakon toga su dobili građane ili drugove tada i onda su dobili problemi i oni više tamo ne žive. Mi prodajemo zemlju i Slovenci kupuju trenutno teritoriju u Istri zato što je jako zgodno. Pitne trenutka kad će neka slovenska zajednica odabrati gradonačelnika ili načelnika neke općine u Istri. Jer čine većinu.
Dobro, život se mijenja.
I ovo je nešto što će i dalje ostati geografski pojam, Istarski poluotok, možda Hrvatska i Hrvatska možda država, možda geografski pojam, ali to je nešto što se dešava stalno. Gle, povijesno napravljeno je nekoliko grešaka i tamo Srbija više nije.
Da, kada sam sad to rekao, htio sam samo istaknuti da jedan dio društvene zajednice Kissingera doživljava kao onog tko je dobro predvidio razvoj situacije, a drugi dio kao onog ili kao nekog tko je dobro isplanirao razvoj situacije.
Ne znamo da je sigurno dobro isplanirao, to je još ide od Abrahama Lincolna na ovamo. Kada su pitali Lincolna o predviđanju budućnosti, najbolje se predviđa budućnost tako da je ti stvaraš. Znači, ti znaš šta će biti zato što si ti sve pripremio.
Nekako sam htio da to ti kažeš, a ne ja, jer bi onda mene proglasili teoretičarem urote.
Gle, trenutno ovo što se dešava recimo oko velikog reseta, ovih 2,5 plus 2,5 tisuće milijardi dolara plus ovo što će Japan, to ti je jedan inženjer švicarsko-njemački osmislio. On je 30 godina Schwab priprema u Davosu i čekao je trenutak kad naletio COVID, on je samo aktivirao plan. Znači, i inženjeri su gadni kad nešto planiraju, oni znaju planirati.
Ovo naletio, to je varijanta optimiste.
Nije stvoren umjetno, ali je iskorišten besramno dobro za posao koje treba odraditi.
Besramno ili ne, poštovani gledatelji, mi smo došli do kraja našeg termina. Hvala vam lijepa, osim ako ti ko rada nemaš za kraj.
Bolje da niše ne upadam, jer onda tebi šokovi pa trebaju ovo izreže rezati.
Ništa ne režemo, ništa ne skidamo, ništa ne kratimo, uvijek smo onoliko koliko treba. Hvala vam lijepa i svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.